Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, τα θέματα μας από τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου. Πιστεύω ότι έχετε πολύ αγαπήσει τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου, οι οποίες έχουν τόσο βαθύ περιεχόμενο, αλλά ακόμη και κάτι άλλο. Η μέθοδος, ο τρόπος που ο Άγιος Κύριλλος προσφέρει τις κατηχήσεις του είναι παιδαγωγικότατος. Δεν έχω τίποτα περισσότερο να σας πω για τον Άγιο Κύριλλο, σας είναι πολύ γνωστός. Μόνο ότι βρισκόμεθα εις την πέμπτη μυστακογική κατήχησή του, στην πέμπτη και τελευταία, αφού βεβαίως είδαμε την προκατήχηση της κατηχήσης 18 τον αριθμό και μία η προκατήχηση 19 και 5 οι μυσταγωγικές 24 κατηχήσεις όλες, και εδώ μας αναφέρει διάφορα θέματα, διάφορα σημεία, μεταξύ των οποίων και την ανάλυση της Κυριακής προσευχής που είναι το Πάτερ ημών. Βρισκόμεθα στην 14η παράγραφο της πέμπτης του μυσταγωγικής κατηχήσεως και λέγει τα εξής: «Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης». Παίρνει αυτό το λεγόμενο τρίτον αίτημα από τα 6 όλα αιτήματα της Κυριακής προσευχής και αναλύει πολύ σύντομα: «Οι θείοι και μακάριοι του Θεού άγγελοι, το του Θεού θέλημα ποιούσιν, καθώς Δαβίδ ψάλλον έλεγε, ευλογείτε τον Κύριον πάντες, οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιούντες των λόγων αυτού. Δυνάμει τίμην ευχόμενος, τούτο λέγεις, ως εναγγέλης γίνεται σου το θέλημα, ούτω και επί της γης εν εμή γέννηται δέσποτα». Δηλαδή, παίρνει το γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης και ερμηνεύει: «Όπως οι θείοι και μακάριοι του Θεού άγγελοι, αυτοί κάνουν το θέλημα του Θεού, όπως και ο Δαβίδ ψάλλοντας τους ψαλμούς του έλεγε, και εν προκειμένου είναι ο 102ος ψαλμός, χωρίων 20. Ευλογείτε τον Κύριον, λέει ο ψαλμωδός, αποτείνεται στους αγγέλους. Ευλογείτε τον Κύριον, όλοι οι άγγελοι αυτού του Θεού. Σεις που είσαστε δυνατοί, ισχύει, δυνατοί με δύναμη, με ισχύν, ποιούνται στον λόγον αυτού και που εφαρμόζεται, ακούτε το λόγο εκείνου. Έχετε υπακοή στο θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν και εσύ δυνάμει ευχόμενος να λέγεις, σύ ο πιστός, όπως εις τους αγγέλους γίνεται και πραγματοποιείται το θέλημά σου, έτσι και πάνω στη γη να γίνει σε μένα, ο Κύριε Δέσποτα. Όπως εκεί στον ουρανό στους Αγίους Σου Αγγέλους, έτσι και σε μένα εδώ στη γη να γίνει το θέλημά Σου». Αυτά μας λέγει μόνο ο Αγίος Κύριλλος. Βέβαια φαίνεται ότι επήγεται να τελειώσει. Σας είχα πει, θα το ενθυμίσω από πέρσι, ότι οι 5 μυσταγωγικές του κατηχήσεις έγιναν μέσα στη διακηρύσιμη εβδομάδα. Γι' αυτό είναι 5. η διακινήσιμος η Δευτέρα, η ημέρα Δευτέρα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πέντε. Και ήταν οι κατηχήσεις προς εκείνους οι οποίοι ήδη είχαν βαπτιστεί. Και τις μαζεύει όλο το υλικό του σε πέντε κατηχήσεις, όπως ήσαν οι πέντε ημέρες. Προφανώς λοιπόν, όπως πρώτο Πάσχα επήγεται να τελειώσει τις άλλες του κατηχήσεις, και εδώ, όπως λέει, θα πω τη φράση του, για λόγους συμμετρίας, επήγεται να τελειώσει και αυτές τις μυσταγωγικές κατηχήσεις, δεδομένου ότι καθόλου το βίο τους οι βαπτιστέντες πλέον δεν έπαβαν να τροφοδοτούνται μέσα στην Εκκλησία. Έτσι, πολύ περιληπτικά αναφέρεται τώρα για να δώσει μία πρώτη εικόνα εις τους νεοβαπτιστέντες, τους νεοφωτιστέντες. Γι' αυτό έχει τόσο λίγα. Προφανώς μέσα στην Εκκλησία τόσα χρόνια οι χριστιανοί αυτά θα τα μάθαιναν και θα μάθαιναν διαρκώς. Για να δούμε λοιπόν αυτό τι θέλει να πει που αναφέρεται ως τρίτον αίτημα της Κυριακής προσευχής. Τα τρία πρώτα αιτήματα αφορούν στο Θεό και τα τρία τελευταία αιτήματα αφορούν στον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν που σήμερα θα δούμε, το τελευταίο, το τρίτο που αφορούν στο Θεό, είναι ότι θέλουμε να τηρήσουμε το θέλημα του Θεού εμείς εδώ στη γη. Ποιο είναι όμως το θέλημα του Θεού? Ξέρετε πόσες φορές βρισκόμαστε σε μια δυσκολία, σε μια υπόθεσή μας και ρωτούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, τι θέλει ο Θεός να κάνουμε τώρα εδώ σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια υπάρχουν θέματα που δεν ξέρουμε το θέλημα του Θεού και δυσκολευόμεθα, όπως ακριβώς στην Παλαιά Διαθήκη ηρωτά το ο Θεός προκειμένου να γίνει μία πολεμική επιχείρηση, και απαντούσε ο Θεός δια του εφούδ που είχε ο αρχιερεύς: να κάνουμε αυτόν τον πόλεμο ή να μην τον κάνουμε? Και ο Θεός απαντούσε ναι ή όχι. Όμως υπάρχουν και θέματα που το θέλημα του Θεού είναι σταθερό. Βεβαίως, διότι μπορεί να πει στο λαό του θα κάνετε πόλεμο, και σε άλλη περίπτωση να πει δεν θα κάνετε πόλεμο. Στην βαβυλωνιακή αιχμαλωσία ήσαν έτοιμοι να επαναστατήσουν κατά των Βαβυλωνίων, ή το άστοχος η επανάσταση αυτή απλώς θα επνίγει το μέσα στρέμμα. Γιατί ο Θεός ήθελε να κρατήσει τους Εβραίους 70 χρόνια στη Βαβυλώνα. Ήθελε, αυτό ήθελε ο Θεός. Γιατί 70 χρόνια μαζεύτηκαν τις ιαργίες Σαββάτου και γιορτών και ετών μη καλλιεργίας των αγρών, όπως ήταν το κάθε έβδομον έτος. Λοιπόν λέγει, τώρα θα σας πάω στη Βαβυλώνα, αναγκαστικά θα κάνουν αργία τα χωράφια σας. Και έδωσε παραγγελία να φυτέψουν και δέντρα. Και πήγε ο Ιερεμίας και τους το είπε και κινδύνευσε ότι είναι ο άνθρωπος ο προδότης της ελευθερίας των. Και λοιπά και λοιπά. Το θέλημα του Θεού επί τέτοιων περιστατικών ποικίλει. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά υπάρχουν όμως και σταθερές περιπτώσεις. Εμείς θα δούμε τις σταθερές περιπτώσεις. Και όταν τις τηρούμε όπως ο Θεός θα ήθελε, τότε στις έκτακτες θα μας το δείχνει ο Θεός με τον τρόπο που εκείνος ξέρει. Αλλά όταν λέμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, πρέπει να τονίσουμε ότι εδώ ο Θεός εμφανίζεται με ένα θέλημα, με ένα θέλω, και ο άνθρωπος ομοίως εμφανίζεται με ένα θέλημα, με ένα θέλω. Όταν λοιπόν ζητούμε το θέλημα του Θεού να γίνει, τότε ή πρέπει να παραμεριστεί το θέλημα του ανθρώπου ή θα πρέπει να ταυτιστεί το θέλημα του ανθρώπου με το θέλημα του Θεού. Ή λοιπόν παραμερισμός ή ταύτισης. Παρότι ο άνθρωπος έχει ανεξάρτητο θέλημα, επειδή είναι ελεύθερος, επειδή αποτελεί εικόνα του Θεού, ή δύναται να έχει ανεξάρτητο θέλημα, προοπτωτικά δεν είχε λόγος ο άνθρωπος να αντιτάσει το δικό του το θέλημα στο θέλημα του Θεού. Ήταν, θα λέγαμε, θεληματικά ταυτισμένο με το θέλημα του Θεού. Θεληματικά ταυτισμένο το θέλημά του με το θέλημα του Θεού. Όταν όμως κινήθηκε μέσα του η επιθυμία, η οποία αφυπνίστηκε με την υποβολή του Σατανά, διότι δεν έβλεπε η Εύα, δεν έβλεπε ο Αδάμ το δέντρο που τους είπε ο Θεός να μην το εγγίσουν, πώς γεννήθηκε η επιθυμία με τα ταύτα? Και λέγει ότι είπαν, είναι ωραίο να το βλέπεις, ωραίο να το τρως. Δηλαδή γεννήθηκε η επιθυμία. Από τη στιγμή που γεννήθηκε η επιθυμία, τότε την επιθυμία του ανθρώπου την ακολούθησε το θέλημά του. Όχι όμως πια το θέλημα του Θεού. Είναι το θέλημα της επιθυμίας. Έτσι, όπως σας είπα, δεν είχε λόγους ο άνθρωπος να αντιτάσσεται εις το θέλημα του Θεού. Τώρα όμως έχει λόγους να αντιτάσσεται εις το θέλημα του Θεού, διότι του το υπαγορεύει η επιθυμία. Με αυτόν τον τρόπο εξεδηλώθη η αυτονομία του ανθρώπου, που δεν ήθελε πλέον να κυδαιμονεύεται από το Θεό. Αυτόματα τότε το ανθρώπινο θέλημα έτεινε να ταυτιστεί με το δαιμονικό θέλημα, διότι ο δαίμον ίσκυσε τέτοια γοητεία εις τους πρωτοπλάστους, ώστε να γίνει τελικά το θέλημα του δαίμονος. Και από τότε ο άνθρωπος υπεδουλώθη εις το θέλημα του Σατανά. Θα το ξαναπώ, γιατί είναι πολύ σπουδαίο. Το ανθρώπινο θέλημα εχμαλωτίστηκε, ενεκλωβίστη εις το θέλημα του δαίμονος, του Σατανά. Και έτσι, να λέει ο Απόστολος Παύλος, κάνω εκείνο που δεν θέλω. Είδατε, κάνω εκείνο που δεν θέλω, διότι στον άνθρωπο μέσα υπάρχει στο βάθος η επιθυμία να ταυτίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού. Έρχεται όμως κάτι άλλο, το δαιμονικό θέλημα, που εχμαλωτίζει το δικό του θέλημα και να παρουσιάζεται ως έχον ξένο θέλημα. Ενθυμούμε κάποιο ταλέπορο παιδί, είχε δαιμονιστεί, δηλαδή νέος αυτός, ο οποίος κατελαμβάνετο, του οποίου κατελαμβάνετο το εγώ, περιοδικός. Κάποια στιγμή ερχόταν ο δαίμονας και του εχμαλώτιζε την προσωπικότητά του, το εγώ του. Το εγώ του δεν εξυφανίζεται, αλλά παραμερίζεται, και στη θέση του δικού του εγώ ενεφανίζεται το εγώ του σατανά, του δαίμονας. Και τότε το εγώ του δαίμονος σήκωνε τα χέρια του ταλαιπώρου αυτού νέου και χτυπούσε το πρόσωπό του. Χτύπημα φοβερό, ανελέητο. Και να παρακαλεί ο νέος, διότι ήταν πιο πίσω το δικό του το θέλημα. Εχμαλωτισμένο όμως. «Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, μη με χτυπάς, άφησέ με». Κατόπιν έφευγε ο δαίμον και συνήρχεται. Παράξενα πράγματα, παράξενα, αλλά αληθινά. Αληθινά. Έτσι, αγαπητοί, βλέπετε ότι εφ' εξής με την πτώση ο άνθρωπος έδωσε το θέλημά του στο διάβολο και αυτό εχμαλωτίστηκε. Είτε λοιπόν από το διάβολο κινείται το θέλημα του ανθρώπου, είτε από την ιδία του επιθυμίαν. Έτσι είναι προβληματικό να μπορέσει να ξαναγυρίσει ο άνθρωπος το θέλημα του ανθρώπου εις το θέλημα του Θεού. Έχοντες λοιπόν αυτήν την συνείδηση, τι κάνουμε τώρα? Ζητάμε, όπως μας δίδαξε ο Κύριος εις την Κυριακή του προσευχή, στην ομώνυμον προσευχή, να παραμερίσουμε το δικό μας το θέλημα και να το ταυτίσουμε με το θέλημα το δικό του. Και λέμε, Πάτερ ημών, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Ποιο είναι όμως το θέλημα του Θεού? Επανέρχομαι στην ερώτηση. Το θέλημα του Θεού είναι, καταρχάς, να διασώζεται ανά πάσα στιγμή ο άνθρωπος. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το πρωταρχικό του θέλημα. Ο άνθρωπος με το δικό του το θέλημα κινήθηκε να καταστραφεί, να αυτοκαταστραφεί. Εν ημέρα φάγεστε, θανάτω αποθανείστε. Έρχεται όμως ο Θεός και θέλει να διασώσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό είναι θέλημα του Θεού η διάσωση του ανθρώπου. Και τι δεν εμεθόδευσε ο Θεός? Πρώτης πτώσεως εμεθόδευσε το να υπάρχει ο άνθρωπος στα είδη του άρενος και του θήλεως, για να μην εξαλειφθεί με τον θάνατον ο άνθρωπος. Και ακόμη εμεθόδευσε η αγάπη του Θεού και η σοφία του να ενανθρωπίσει αυτός που τους δημιούργησε, ο Θεός Λόγος, για να έρθει πολύ κοντά να σώσει τον άνθρωπο. Α, ώστε να σώσει. Ναι, το πρώτο θέλημα του Θεού λοιπόν είναι να σωθεί ή να σώζεται ανά πάσα στιγμή ο άνθρωπος. Και η σωτηρία δεν είναι παρά η ολοκληρία του ανθρώπου. Ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του, ο Θεός πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Ώστε λοιπόν ο Θεός πάντας όλους θέλει σωθήνε. Σώζονται όλοι? Όχι. Γιατί? Γιατί απλούστατα, όταν ο άνθρωπος κρατάει το δικό του το θέλημα, αυτό το δικό του το θέλημα τον σπρώχνει στην καταστροφή. Αυτό καταστρέφεται ο άνθρωπος. Πότε διασώζεται? Όταν θα μείνει στο θέλημα του Θεού, τότε διασώζεται. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια επίγνωση της αληθείας των πραγμάτων. Και αυτό δεν είναι τι άλλο παρά η επίγνωση του Θεού και του θελήματός Του. Πρέπει να μάθουμε ότι ο Θεός θέλει τη σωτηρία μας. Αν ξέρετε, τα παιδιά μπορούσαν να ξέρουν ότι οι γονείς των θέλουν το καλό τους, θα έμεναν στο θέλημα των γονιών. Δεν μπορούν όμως να συνειδητοποιήσουν ότι οι γονείς θέλουν το θέλημα, το καλό τους, το καλό τους, γι' αυτό αντιστέκονται και αντιδρούν. Και να λένε τα παιδιά, εσύ δεν ξέρεις, εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή μου, θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω εκείνο. Όταν όμως οι γονείς επιμένουν, γιατί επιμένουν? Διότι θέλουν να σώσουν τα παιδιά τους. Κανείς άλλος, αγαπητοί μου, δεν επιθυμεί τη σωτηρία του ανθρώπου όσο την επιθυμεί ο Θεός. Μα κανείς άλλος, ούτε αυτοί οι γονείς, οι οποίοι κάποτε μπορεί να έχουν εντελώς πλανεμένη αντίληψη το πώς θα βοηθήσουν και θα σώσουν τα παιδιά τους. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος έχει επιθυμεί την σωτηρία του ανθρώπου πραγματικά. Η υγεία της ψυχής. Μιλάμε για την υγεία της ψυχής πολλές φορές. Και εδώ που τα λέμε, η υγεία της ψυχής είναι αναγκαιοτάτη. Σήμερα οι άνθρωποι στον 20ο αιώνα δεν διαθέτουν υγεία ψυχής. Και αυτή η απουσία της υγείας κάνει πολλές αρρώστιες. Και έτσι σήμερα οι ψυχίατροι, πιο συγκεκριμένα, να έχουν πολλές δουλειές. Αλλά και γενικότερα οι γιατροί, γιατί οι άνθρωποι αρρωσταίνουν. Επειδή αρρωσταίνει η ψυχή, πως το λέμε στην παράκληση, από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Ένα δείγμα υγείας της ψυχής είναι να κρίνει κατά πόσο αντιλαμβάνεται το θέλημα του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αν καταλάβει ο άνθρωπος ότι ο Θεός θέλει να με σώσει, ότι αυτόν το θέλημά του, αυτό είναι δείγμα υγείας της ψυχής. Γιατί θα ρωτήσετε, για τον απλούστατο λόγο ότι τα παρακάτω ευκόλως εννοούνται. Τι θα προσαρμόσει αμέσως ο άνθρωπος τη ζωή του με το θέλημα του Θεού? Και όταν προσαρμόσει τη ζωή του με το θέλημα του Θεού, τότε δεν κινδυνεύει να αρρωστήσει. Όχι να αρρωστήσει από γρήπη, γιατί άνθρωπος είναι και είμαι μέσα σε ένα κόσμο ασθενειών κτλ. Αλλά να μην αρρωστήσει εκείνες τις αρρώστιες που αρρωσταίνει η ψυχή, και κάποτε και τα όργανα του ανθρωπίνου σώματος εξ επιδράσεως μιας νοσούσης ψυχής. Έτσι το θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο είναι το συμφέρον του. Μπορεί αυτό να το δει, ότι αυτό που κάνω είναι το συμφέρον μου. Ο άνθρωπος όμως εύκολα, αγαπητοί μου, δεν αντιλαμβάνεται το συμφέρον του. Πρέπει να μπει μέσα, ας μου επιτραπεί η λέξη, μη σας σκανδαλίσει, σαν ένα καλούπι. Όπως ακριβώς σε ένα καλούπι θα βάλουν οι γονείς τα παιδιά τους. Και είναι το καλούπι της λεγόμενης αγωγής. Τι είναι η αγωγή? Μιλάμε για αγωγή. Τι είναι η αγωγή? Η αγωγή είναι ένα καλούπι. Είναι ένα σχήμα. Μέσα σε αυτό το καλούπι πρέπει να μπουν τα παιδιά για να γίνουν άνθρωποι. Και ο Θεός θα βάλει σε ένα καλούπι τον άνθρωπο, και είναι το καλούπι των εντολών του, και εκεί δυσανασκετεί βεβαίως ο άνθρωπος, πλην όμως εκεί θα αντιληφθεί το πραγματικό του συμφέρον. Γι' αυτό, επειδή δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, ζητά φαινομενικώς καλά πράγματα. Σου λέει, δεν είναι καλό αυτό που ζητώ από τον Θεό, ή δεν είναι καλό αυτό το οποίο θέλω να κάνω? Αλλά στο βάθος ή στο μέλλον αυτό που ζητά το φαινομενικό καλό θα τον βλάψει. Ζητάω να γίνω αεροπόρος, αλλά με μία πτήση να σκοτωθώ. Βεβαίως, βεβαίως, όταν πέτυχα, πόσες φορές το έχω πει με παιδιά που σκοτώνονται, τι χαρά έκανε το παιδί αυτό και το σπίτι του που πέτυχε σε αυτή τη σχολή. Δεν θέλω να σας πω να μην πάνε τα παιδιά, γιατί τι θα κάνουμε χωρίς αεροπορία, αλλά εν τέτοιες περιπτώσεις θέλω να πω σαν παράδειγμα. Και τον καιρό που χαιρόνταν, μπορούσε να βλέπει ότι θα σκοτωθεί. Αυτό ανήκει όμως στο μέλλον. Εάν ο Θεός θα ήθελε να μην πεθάνει ο νέος άνθρωπος και με εμπόδιζε να πετύχω, πόσα θα είχα να πω εναντίον και αυτού του Θεού που δεν με βοήθησε να επιτύχω. Βλέπετε λοιπόν, δεν μπορούμε να ξέρουμε, γιατί δεν μπορούμε να βλέπουμε, γιατί ο νους μας δεν απλώνεται εις το μέλλον για να μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό να λέμε γεννηθείτε το θέλημά σου, όσο και αν αυτά τα οποία αποτελούν το θέλημα του Θεού είναι πίκρα, είναι ανάποδα, τουλάχιστον εις τα μάτια μας. Ακόμα στην παρούσα ζωή, θέλημα του Θεού είναι να σηκώσουμε το σταυρό μας. Ο Χριστός είναι το υποδείγμά μας. Το λέγει σαφώς και ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος. Για να βαδίσουμε στα χνάρια του Χριστού. Εκείνος σήκωσε το σταυρό του. Βέβαια ο σταυρός είναι πικρός. Είναι το σύμβολο της πικρίας. Γι' αυτό έλεγε ο Κύριος ανθρωπίνος ομιλών. Όχι ότι είχε διάθεση να αρνηθεί. Κύριε πατέρα μου, λέγει, αν είναι δυνατόν, παρελθέτω το ποτήριον τούτο. Και το ποτήριον ήταν ο σταυρός. Πλύνει. Όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ. Συνεπώς, θέλημα του Θεού είναι να σηκώσει ο καθένας από μας το δικό του το σταυρό. Είναι να σηκώσει το δικό του το σταυρό. Γιατί όταν σηκώσουμε το σταυρό μας αυτό θα μας σώσει? Είναι γνωστό. Δεν μπαίνουμε στη Βασιλεία του Θεού χωρίς το σταυρό. Ο Χριστός πέρασε στην Ανάσταση από το σταυρό και εμείς θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού από το σταυρό. Όταν μας δίνει λοιπόν το σταυρό ο Θεός, διαμαρτυρόμεθα, πικρόν, πικρό φάρμακο, σωτήριον όμως. Ακόμη θέλημα του Θεού είναι η επικράτηση της ειρήνης στην ψυχή μας και στον κόσμο. Είναι εκείνο το οποίο οι άγγελοι μπορούσαν να υμνούν και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Η ειρήνη, τι είναι η ειρήνη? Είναι μια εσωτερική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Μια εσωτερική σχέση του ανθρώπου με τον πλησίον του και μια εσωτερική σχέση του ανθρώπου με τον εαυτόν του. Αλλά επειδή στον ουρανό υπάρχει ειρήνη και επιγής ειρήνη, έτσι όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη να είναι η ειρήνη, γι' αυτό ζητάμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, για να εδραιωθεί και εις τη γη η ειρήνη του Θεού. Ακόμη το θέλημα του Θεού, αγαπητοί μου, είναι η εφαρμογή των εντολών του. Μερικοί θέλησαν νεότεροι να πούν ότι είναι ευσεβισμός η τήρηση των εντολών. Δηλαδή οι άνθρωποι παραπέμπουν στις ακρότητες. Δεν υπάρχει αντίρρηση ότι χρησιμοποιήθηκε ο ευσεβισμός. Δηλαδή, καλός άνθρωπος να είσαι, χωρίς να ασχοληθεί ο άνθρωπος με κάτι περισσότερο και να αντιληφθεί ότι πρέπει να φτάσει να ενωθεί με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, άλλοτε ο άνθρωπος κινείται στο να γίνεται δογματικός και άλλοτε να γίνεται ευσεβιστής. Και τις εντολές του Θεού θα τηρεί και τα δόγματα θα γνωρίζει, διότι τα δόγματα χωρίς τις εντολές είναι στήρα και οι εντολές χωρίς τα δόγματα είναι πνευματικός βίος χωρίς οδηγών και υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος μίας πλάνης. Έτσι λοιπόν, θα τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Το επιχείρημα είναι το θέλημα του Θεού. Γιατί πρέπει να τηρήσω τις 10 εντολές? Δεν είναι 10. Ολόκληρη η Αγία Γραφή εντολές είναι. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος επί παραδείγματι στους Φιλιππισίους, χαίρετε. Πάλι νερό, χαίρετε. Το επιοικές μόνο γνωστή το πάσιν ανθρώπους. Να έχετε χαρά. Θα σας το ξαναπώ, να έχετε χαρά. Η επιοίκειά σας να γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Τι είναι αυτά? Δεν είναι εντολές? Εντολές είναι. Ολόκληρη η Αγία Γραφή είναι εντολές. Και τι είναι οι εντολές? Το θέλημα του Θεού. Είναι οι επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Και ο αγιασμός είναι αρνητικός και θετικός. Αρνητικός μένει η αποφυγή της αμαρτίας, ου κλέψεις, ου μοιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις. Και είναι και η θετική όψη. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος ότι χωρίς αγιασμόν δεν μπαίνουμε στη Βασιλεία του Θεού. Είναι εκείνο που είπε ο ίδιος ο Θεός και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη: Άγιοι γίνεστε. Να λοιπόν το θέλημα του Θεού να γίνουμε Άγιοι τηρούντες τις εντολές του Θεού. Αυτό γίνεται αντιληπτό όταν ο άνθρωπος αρχίσει να αγαπά τον Θεό. Προσέξτε αυτό το σημείο, γιατί ο ευσεβισμός κατήντησε μια αυτόνομος ηθική. Γιατί είσαι καλός? Για να είμαι καλός. Γιατί τηρείς εντολές? Για να έχω ησυχία, να είμαι έντιμος. Όχι, γιατί το θέλει ο Θεός. Από τη στιγμή που θα θέλεις να λες ότι για να είμαι ένας καλός πολίτης, καλός άνθρωπος, γι' αυτό τηρώ εντολές, τα χάσες όλα. Από τη στιγμή που θα πεις τηρώ τις εντολές γιατί το θέλει ο Θεός, αυτό είναι το σωστό. Συνεπώς, το σημαντικό ξέρετε ποιο είναι? Βεβαίως ξεκινώ από την πρώτη εντολή της αγάπης του Θεού. Δεν θα μπορούσα ποτέ να τηρήσω τις εντολές εάν δεν αγαπούσα το Θεό. Το καταπληκτικό ξέρετε ποιο είναι? Όταν έχω φτάσει στη δεκάτη εντολή, δηλαδή τήρησα τις εντολές όλες, τότε ξαναγυρίζω στην πρώτη. Διότι οι εντολές με έκαναν να αγαπήσω τον Θεό. Εδώ είναι το πολύ σπουδαίο και το πολύ σημαντικό, διότι το θέλημα του Θεού δεν είναι η τήρηση των εντολών ως εις σκοπών, αλλά ως εις μέσον. Διότι δια των εντολών θα πρέπει ο άνθρωπος να αγαπήσει τον Θεό. Και αυτό βεβαίως αποτελεί θέλημα του Θεού. Να πως το λέγει αυτό ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ιωάννης 14,23. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει. Ο μη αγαπών με, τους λόγους μου ουτηρεί. Εκείνος που με αγαπά εφαρμόζει τις εντολές μου. Διότι τι είναι οι λόγοι του Χριστού? Οι εντολές. Εκείνος που δεν με αγαπά δεν τηρεί τους λόγους μου, δεν τηρεί τις εντολές μου. Ώστε λοιπόν πρώτα θα αγαπήσω, μετά θα τηρήσω τις εντολές. Και αφού τις τηρήσω, θα γυρίσω πάλι να αγαπήσω πιο πολύ αυτή τη φορά τον Ιησού Χριστόν. Και συνεχώς περισσότερο, διότι αυτή η περισσότερη αγάπη θα με ξαναστείλει στις εντολές. Διότι μην ξεχνάτε ότι οι εντολές έχουν βάθος απίθμενον. Ναι. Έχουν βάθος απίθμενον. Και αυτό το απίθμενον βάθος το απέδειξε η Καινή Διαθήκη. Και οι πατέρες στην ανάλυση αυτών των πραγμάτων το απέδειξαν. Και τότε αγαπώ πιο πολύ. Και για να χρησιμοποιήσω την θέση, τη γνώμη ενός πατρός, νομίζω του Ιερού Χρυσοστόμου, που λέγει τα πράγματα μοιάζουν με τα δύο πόδια. Απλώνω τον απόδι της αγάπης. Γιατί για την αγάπη μιλάει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος. Και τότε με την αγάπη του Θεού, λέει, αγαπώ τον πλησίον. Το πόδι αυτό πάει πιο πέρα. Και τότε αγαπώ πιο πολύ το Θεό. Το πόδι το ένα πάει πιο πέρα πάλι. Το πρώτο. Και έτσι το ένα ενισχύει το άλλο. Η αγάπη τις εντολές και οι εντολές την αγάπη. Και όλα αυτά δημιουργούν αυτό που λέμε προκοπή, βάδισμα, αύξησης, πρόοδος. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Θέλημα του Θεού, αγαπητοί μου, ακόμη είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Τι είπαμε? Πάντα στέλνει σωθήνε. Οι πιστοί τώρα που θα ήθελαν να τηρήσουν το θέλημα του Θεού γίνονται υπηρέτε του Λόγου για τη σωτηρία των ανθρώπων. Προχθές, πριν από 2-3 μέρες, είχαμε την μνήμη του Αγίου Θωμά, του Αποστόλου. Όπως λοιπόν άκουγα την ακολουθία από την υμνολογία, από την υμνογραφία, συγγνώμη, έλεγε εκεί ότι έγιναν οι Απόστολοι υπηρέτε του Λόγου. Μου άρεσε τόσο πολύ. Μπορείτε εσείς να γίνετε υπηρέτε του Λόγου, λάμδα κεφαλαίων, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, που ενυνθρώπισε ο Λόγος? Μπορείτε να γίνετε υπηρέτε του Λόγου? Αυτό εξάλλου λέει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρωιμιό του, και το ερμηνεύει ωραιότατα ο Οργένης. Ωραιότατα. Υπηρέτε του Λόγου. Μπορείτε να γίνετε υπηρέτε του Λόγου και εσείς και εγώ. Και εγώ και εσείς. Όλοι μας. Σε κάθε εποχή, σε κάθε γενιά. Πώς? Όταν υπηρετήσουμε, διακονήσουμε το έργο του Ευαγγελισμού. Δηλαδή την Ιεραποστολή. Τι λέγει ο Απόστολος στον Τιμόθεο? Έργον ποιήσον Ευαγγελιστού. Έργον ποιήσον Ευαγγελιστού. Κάνει μία κυρία, ένας κύριος, ένα κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής. Κάνει μία κυρία, ένας κύριος, ένας νέος, μία νέα, ένα κατηχητικό σχολείο. Γίνεται υπηρέτης του Λόγου. Άφθαστος τίτλος τιμής. Θα ήθελα έτσι να το καταλάβουμε αυτό. Μεγάλος τίτλος τιμής. Υπηρέτης του Λόγου. Αλλά κάνει το θέλημα του Θεού και εκείνος που καλύπτει όχι μόνο τις πνευματικές ανάγκες των πλησίων με αυτήν την Ιεραποστολή, με αυτόν τον Ευαγγελισμό, αλλά και εκείνος που καλύπτει και τις υλικές ανάγκες του πλησίον. Τι να σας θυμίσω, ασθενείς ημίν κλπ. Κλπ. Και επεσκέψασαι, πεινασμένος και μεταΐσεται, και αυτό αποτελεί το θέλημα του Θεού. Μα βέβαια, γι' αυτό αποτείνει το Κύριος σε εμάς και μας λέγει το ασθενείς ημίν κλπ. Κλπ. Πότε όμως πραγματοποιείται, αγαπητοί μου, το θέλημα του Θεού? Όταν ο άνθρωπος δείξει υπακοή στο Θεό, τότε πραγματοποιείται το θέλημα του Θεού. Αυτό όμως δεν γίνεται χωρίς την αντίσταση του σατανά, του κόσμου και του κακού ξεπεσμένου εαυτού μας. Έχουμε λοιπόν δύο πράγματα: να παλέψουμε κατά του κακού εαυτού μας, του κόσμου και του σατανά. Όταν αυτές οι τρεις κακές δυνάμεις μας εμποδίζουν να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αλλά έχουμε ανάγκη και από τη βοήθεια του Θεού, διότι το δικό μας το θέλημα δεν μπορεί να πετύχει σπουδαία πράγματα εάν δεν βοηθηθεί από το θέλημα του Θεού. Μας το είπε ο Κύριος επιγραμματικά: χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Ίσως σκανδαλίζεστε με αυτό, μα τόσοι άνθρωποι τόσα πράγματα κάνουν, πως εδώ ο Κύριος λέει χωρίς εμένα τίποτε δεν μπορείτε να κάνετε? Δεν διαψεύδεται εδώ ο Κύριος? Δεν υπάρχει ο ουμανισμός, οι άνθρωποι του κόσμου τούτου που λέμε οι φίλες της αγάπης, ζώντα, ξέρω εγώ, λέμε, και ο μασονισμός λέει, υπόσχεται ότι είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα και κάνει φιλανθρωπίες και το ρόταρι και τα τσούπα και τα μούμπες, όλα αυτά. Τι ανάγκη έχουμε λοιπόν από τον Χριστό? Δεν μπορούμε να πετύχουμε τόσα έργα στον κόσμο αυτόν, να πετύχουμε πολιτισμό, κοινωνισμό? Όταν ο Κύριος είπε ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε τίποτα να κάνετε, επιτρέψατε μου, τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε που να αντέχει στην αιωνιότητα. Αυτά όλα που κάνουν οι άνθρωποι χωρίς τον Χριστό δεν αντέχουν στην αιωνιότητα. Εν ημέρα κρίσεως δεν θα έχουν να παρουσιάσουν τίποτε, διότι έγιναν εν ονόματι του ιδίου των θελήματος. Όταν όμως γίνουν εν ονόματι του θελήματος του Χριστού, τότε αντέχουν στην αιωνιότητα. Αλλά τι σημαίνει ως εν ουρανό και επί της γης? Όπως λέει στον ουρανό, έτσι και στη γη. Εδώ σας παρακαλώ, παρακολουθήσετε, έχετε βέβαια πολύ προσοχή, είναι εκδηλή προσοχή σας, αλλά λίγο περισσότερο εδώ για να το καταλάβετε αυτό. Ο Κύριος μας διδάσκει ότι η δημιουργία είναι κομμένη στα δυο. Είναι η αόρατος δημιουργία, η δημιουργία των Αγίων Αγγέλων, και η ορατή δημιουργία, το σύμπαν και οι άνθρωποι. Και η αόρατος δημιουργία μένει στο θέλημα του Θεού, είναι οι Άγιοι Άγγελοι. Να κρυβολογήσω, ένα μικρό μέρος ξέπεσε από το θέλημα του Θεού, από την αόρατον δημιουργία, είναι οι δαίμονες. Αλλά η ορατή δημιουργία, επειδή ακριβώς παρεύει το θέλημα του Θεού στο πρόσωπο του ανθρώπου, εννοείται παρεύει η ορατή δημιουργία το θέλημα του Θεού. Γιατί για ποιον έγινε η ορατή δημιουργία? Έγινε για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος έγινε για τον Θεό. Συνεπώς, εκεί σπάζει η επιστροφή αυτή από το Θεό, εξού και διού και εις αυτόν τα πάντα, σπάζει και κόβεται η δημιουργία στα δυο. Η αόρατος δημιουργία δια των Αγίων Αγγέλων τηρεί το θέλημα του Θεού, η ορατή δημιουργία εκπροσωπουμένη από τον άνθρωπο, δεν τηρεί το θέλημα του Θεού. Γιατί? Διότι η αμαρτία είναι εκείνη η οποία έσπασε ολόκληρη τη δημιουργία, την έκοψε στα δυο. Αυτά που σας λέγω τα διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Αλλά όταν με την προσευχή λέμε και ζητάμε, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τι ζητούμε? Την αποκατάσταση, την επανένωση των δύο κομματιών της φύσεως. Αυτό είναι μεγαλειώδες. Είναι μεγαλειώδες. Θα έλεγα, αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος, είναι η θεολογία του τρίτου αιτήματος της Κυριακής προσευχής. Να επανενώσουμε τα δυο σπασμένα κομμάτια της δημιουργίας. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό το θέμα, σας το διαβάζω σε μετάφραση, πρέπει, μας λέγει ο Κύριος, να επιθυμούμε τον ουρανό και τα ουράνια, αλλά και πριν από τον ουρανό συμβουλεύει να κάνουμε ουρανό τη γη και ζώντας αυτήν να πολιτευόμαστε όπως εις τον ουρανό. Είναι με άλλα λόγια αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος: ζούμε στη γη και πολιτευόμεθα στον ουρανό. Τι είπε? Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Ημών το πολίτευμα, το πως θα πολιτευόμεθα, υπάρχει στους ουρανούς. Με τον τρόπο αυτόν, επειδή ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, επανενώνουμε τη σπασμένη δημιουργία. Και ποιοι τηρούν το θέλημα του Θεού? Αρχικώς είναι οι Άγιοι Άγγελοι, όπως λέγει ο Δαβίδ που μας αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος, που χρησιμοποίησε αυτό το χωρίο από τον 102ο ψαλμό. Τι λέγει? Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγον αυτού. Α, οι Άγιοι Άγγελοι είναι οι ποιούντες των λόγων αυτού. Ποιο θα πει κάμνο, εφαρμόζω των λόγων, δηλαδή το θέλημα του Θεού. Πρώτοι λοιπόν είναι οι Άγιοι Άγγελοι που εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού. Και ο ψαλμωδός πάντα στον 102ο ψαλμό, λίγο πιο κάτω, το επόμενο χωρίο λέει: του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Του να ακούσουν οι άγγελοι την φωνή των λόγων του Θεού, των λόγων γενική πληθυντικού, των λόγων του Θεού. Τι θα πει να ακούσουν? Να υπακούσουν. Και λίγο πιο κάτω, λειτουργία αυτού οι τηρούντες, συγγνώμη, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Τι είναι οι άγγελοι? Λειτουργοί, δηλαδή υπηρέτε. Τι κάνουν? Ποιούν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό οι Άγιοι Άγγελοι είναι μακάριοι. Ποιούν το θέλημα του Θεού. Τίποτα δεν κάνουν έξω, ούτε στο ελάχιστο δεν κάνουν τίποτε έξω από το θέλημα του Θεού. Έτσι οι Άγιοι Άγγελοι, αγαπητοί μου, τηρούν το θέλημα του Θεού. Πώς το τηρούν? Εδώ να το θυμόσαστε αυτό. Αμέσως, τελείως και προθήμως. Αμέσως, τελείως και προθήμως. Με αυτούς τους τρεις τρόπους. Λέγεται, είναι γραμμένο στο γεροντικό, ότι εδώ θα ελεγχθούμε όλοι μας. Ότι ένας μοναχός ήταν αντιγραφεύς κάποιου κειμένου. Όπως αντέγραφαν τότε, δεν υπήρχε τυπογραφία. Και άρχιζε μία νέα παράγραφο και είχε ένα κεφαλαίο γράμμα και ήταν το όμικρον. Το όμικρον. Την ώρα που έγραφε λοιπόν το κεφαλαίο αρχικό γράμμα, τον εφώναξε ο γέροντας, ο ηγούμενος. Το άφησε στο ίδιο σημείο, εκεί όπως πήγαινε η πένα του να ολοκληρώσει, αμέσως άφησε την πένα, αμέσως. Δεν έκανε το όμικρον να πει, ναι έρχομαι, 2 λεπτά, να γράψω το όμικρον. Όταν γύρισε, βρήκε το όμικρον συμπληρωμένο με χρυσή μελάνη. Ήτανε η αμοιβή της υπακοής που έδειχνε ότι ήταν στο θέλημα του γεροντός του. Αυτό κάνουν, αγαπητοί μου, οι Άγιοι Άγγελοι. Κάνουν το θέλημα του Θεού αμέσως. Δεν λένε σε λίγο ύστερα. Αμέσως. Ύστερα το κάνουν τελείως. Δεν κάνουν μισά πράγματα. Ολοκληρώνουν το θέλημα του Θεού. Και ακόμη δεν γονγίζουν. Κάνουν το θέλημα του Θεού προθήμως. Όταν λοιπόν λέμε ως εν ουρανό και επί της γης, εννοούμε και αυτό. Πρέπει να εφαρμόζουμε και εμείς το θέλημα του Θεού κατά τον ίδιο τρόπο. Το θέλημα του Θεού, αγαπητοί μου, ακόμη ετήρησε απολύτως η Παναγία Θεοτόκος με εκείνο το κοσμοϊστορικό ουρανό και γης κοσμοϊστορικών, ανθρώπων και αγγέλων κοσμοϊστορικών, γεννητόμη κατά το ρήμα σου, ας μου γίνει όπως το λες. Διότι με την ενανθρώπιση, ακούστε, όχι μόνο σώθηκαν οι άνθρωποι, αλλά σώθηκαν και οι Άγιοι Άγγελοι. Μη σας κάνει εντύπωση, διότι σταθεροποιήθηκε η αγιότητά των. Και ενώ είναι κτιστή και τρεπτή, τώρα δεν είναι τρεπτή, όχι εκ φύσεως, αλλά εκ προαιρέσεως, με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Χάρη τας οφείλουν όχι μόνο οι άνθρωποι στην Παναγία, αλλά και ο αγγελικός κόσμος. Με εκείνο το γεννητόμι κατά το ρήμα σου, ας μου γίνει όπως εσύ το είπες. Ακόμη η υπεραγία Θεοτόκος τηρεί το θέλημα του Θεού και εις τον ουρανό. Πως το τηρεί? Με το να μεσητεύει διαρκώς εις τον Υιόν της υπέρ των ανθρώπων. Προσέξτε, θυμόσαστε τι σας είπα, ποιο είναι το πρώτο θέλημα του Θεού? Η σωτηρία των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν κάνει η Θεοτόκος. Προσεύχεται, διότι είναι μεσήτρια. Και σε μεσήτρια να έχω, λέμε στην παράκληση και τα λοιπά και λοιπά και λοιπά. Μεσητεύει υπέρ της σωτηρίας των ανθρώπων. Να λοιπόν, ότι και εκεί στον ουρανό κάνει το θέλημα του Θεού. Αλλά που είναι βέβαια το κατεξοχήν θέλημα του Θεού που εφαρμόζεται εδώ. Τηρούν ακόμη το θέλημα του Θεού, αγαπητοί, και οι προφήτες και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Έκαναν τίποτα δικό τους? Ο Ιωνάς θέλησε να κάνει κάτι δικό του. Αυτό, θέλετε να δούμε λιγάκι βάθος αυτό? Το παρεχώρησε να γίνει ο Θεός. Ας με επιτραπεί να πω ότι ήρε την χάρη του. Και ο Ιωνάς, δεν θα πάω, είπε, στην Νινεβή, αλλά θα πάω στην Θαρσής. Το επέτρεψε ο Θεός αυτό, δια να ετοιμάσει το θαύμα που θα στεκόνταν αντίτυπον της Αναστάσεως του Χριστού. Ναι, οι προφήτες λοιπόν ετηρούσαν το θέλημα του Θεού. Δεν έλεγαν τίποτε έξω από εκείνο το οποίο ήθελε ο Θεός. Αλλά και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Μια στιγμή ο Αβραάμ και ρώτησε το Θεό να πάω στην Αίγυπτο. Πάλι παρεχώρησε ο Θεός να πέσει ξηρασία εκεί που ήταν ο Αβραάμ και να μην έχουν τα πρόβατά του και τα κοπάδια του να φάνε. Και είπε, θα πάω στην Αίγυπτο, εκεί έχει χορτάρι. Δεν ρώτησε το Θεό και κινδύνευσε να χάσει τη γυναίκα του τη Σάρα. Δεν σας λέω πιο πολλά γιατί στην ιστορία αυτή. Και τον επέπληξε μάλιστα και ο Φαραώ τον Αβραάμ. Διαβάστε, είναι στη Γένεση αυτά. Αργότερα ο έγγονός του Ιακώβ, όταν έστειλε μήνυμα ο Ιωσήφ να κατέβει στην Αίγυπτο ο πατέρας του με τα αδέλφια του, φοβήθηκε ο Ιακώβ. Θυμήθηκε τι έπαθε ο παππούς του Αβραάμ. Όχι, λέει, δεν κατεβαίνω. Και εμφανίζεται ο Θεός και του λέει, κατέβα όπως σε φωνάζει και σε καλεί ο γιος σου, ο Ιωσήφ, στην Αίγυπτο. Και τότε πήγε ο Ιακώβ. Γιατί του το είπε ο Θεός. Βλέπετε λοιπόν, το θέλημα του Θεού έκαναν οι προφήτες και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά και οι πατέρες και οι άγιοι και οι μάρτυρες και οι ομολογητές στην Καινή Διαθήκη, τι άλλο έκαναν παρά το θέλημα του Θεού. Το ετήρησαν εδώ στη γη, το τηρούν και εις τον ουρανό με το να προσεύχονται, προσεύχονται, προσεύχονται. Το είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του, αγαπητοί μου. Τι είδε? Είδε τα χρυσά θυμιατά με το λιβανωτό που ανέβαινε προς τον θρόνο του Θεού και λέγει, είναι η προσευχή των Αγίων. Ναι, προσεύχονται διαρκώς. Προσεύχονται υπέρ της Εκκλησίας της στρατευωμένης. Θέλουν τη σωτηρία των ανθρώπων. Γιατί? Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και τελειώνει ο Άγιος Κύριλλος, γιατί τον πλακίναμε. Εκείνος δεν είχε καιρό, σας το είπα στο πρωίμιο. Εμείς έχουμε λίγο πιο πολύ καιρό και τα πλαταίνουμε λίγο τα πράγματα. Δυναμητή την ευχόμενος, τούτο λέγεις. Ως εναγγέλης γίνεται σου το θέλημα, ούτω και επί της γης εν εμή γέννηται δέσποτα. Όπως λοιπόν λέει, δέσποτα Κύριε, γίνεται από τους Αγίους σου αγγέλους το θέλημά σου στον ουρανόν, έτσι να γίνει και εις εμένα το δικό μου το θέλημα, να είναι το δικό σου το θέλημα, να ταυτιστεί το δικό μου το θέλημα με το δικό σου το θέλημα. Όταν λέμε λοιπόν, αγαπητοί, γεννηθεί το θέλημά σου, θέλαμε να αποκαταστήσουμε την άρνησή μας στον παράδεισο, να τηρήσουμε το θέλημα του Θεού, την εντολή του. Είναι μια σωστή και ολοκληρωμένη μορφή μετανοίας. Το ακούσατε? Εκείνος που τηρεί το θέλημα του Θεού είναι μια σωστή και ολοκληρωμένη μορφή μετανοίας, και αυτή είναι εκείνη που τελικά θα μας ανοίξει τον παράδεισο, έναν παράδεισο κρίτονα καλύτερον από τον αρχαίον παράδεισο. Και κλείνοντας το θέμα λογοτεχνικά, μια μικρή παρατήρηση και τελειώνουμε. Λογοτεχνικά οι φράσεις «ως εν ουρανό και επί της γης» είναι ένα ωραίο πέρασμα, ένα ωραίο λογοτεχνικό κατέβασμα από τα τρία πρώτα που είναι ψηλά αφέρονται στο Θεό, στα τρία τελευταία που είναι και αφορούν στον άνθρωπο. Δηλαδή, από τον ουρανό κατεβαίνουμε στη γη, διότι το μιλούσαμε, «Ελθέτω η βασιλεία σου» κτλ. Γεννηθεί το θέλημά σου πώς? Ως εν ουρανό, όλα αυτά αφορούν στον ουρανό, και επί της γης, κατά έναν ομαλόν λογοτεχνικότατον τρόπον κατεβήκαμε στη γη. Κατεβαίνοντας στη γη, στο επόμενο αίτημα θα πούμε τον άρτον ημών των επιούσιων δώσενη σήμερον, που πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, θα μιλήσουμε την ερχομένη Δευτέρα.